Tällä kertaa lähetysvartissa teemana on lupa kääntyä, uskonnonvapaus Suomessa. Kylväjä-areenan webinaarissa aiheesta keskustelemassa olivat Suomen teologisen instituutin uusi pääsihteeri Soili Haverinen ja pitkän linjan lähetystyöntekijä pastori Timo Keskitalo. Keskustelua juontaa Hanna Lindberg. Paneelikeskustelu käytiin lokakuun alkupuolella Kylväjä-areenan webinaarissa ja sen tallenne on katsottavissa Kylväjän YouTube-kanavalla.
Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä.fi.
Ensimmäisen puheenvuoron käyttää siis Soili Haverinen. Nyt kuulemme, mitä Soililla on meille jaettavaa. Ole hyvä. Valitettavasti olen huomannut, että monilla maahanmuuttajilla tämä luottamus viranomaisiin on heikentynyt entisestään täällä Suomessa. Ja sen taustalla on kokemukset siitä, että kun näistä uhkauksista ynnä muista, jotka usein on tapahtunut arabian kielellä, tässä on myös kielimuuri kyseessä, voi olla, että viranomaiset ei ymmärrä täysin sitä, mistä on ollut puhe, mutta että silti näitä uhkauksia ei aina oteta vakavasti. Ja niihin ei puututa, että ne saatetaan vaan tosiaan kuitata tällaisena kahinointina ja nähdään, että siinä on kaksi tasavahvaa puolta, vaikka tilanne olisi aivan toisenlainen. Vaara ei ole ainoastaan siellä, että jos se joutuu palaamaan kotimaahan, vaan se vaara voi olla myös täällä Suomessa. Se voi olla, että Suomessa on jotenkin sukulaisia, jotka haluavat puuttua tähän kristityksi kääntyneen uskonnonvapauteen. Voi olla, että se on jotain muita radikaalimuslimeita, jotka haluavat sitten tilanteeseen puuttua. Mutta tässä on olemassa ihan selkeä tämmöinen varjoyhteiskunnan vaara, eli jos näihin tilanteisiin ei puututa, jos ei ota vakavasti sitä, että nämä ihmiset joutuu kokemaan väkivallan uhkaa täällä Suomessa, niin meille uhkaa muodostua tämmöinen varjoyhteiskunta, jossa on aivan omanlaisensa pelisäännöt, eri laki eri ihmisille.
Timo saa tästä jatkaa pohtimalla kanssamme kääntymisen prosessin ja uskon aiteuden arviointiin liittyviä kysymyksiä ja haasteita. Uskonnollinen vaino on peruste turvapaikan hakemiselle ja viranomaiset arvioivat, täyttyvätkö turvapaikan antamisen perusteet ja onko henkilö suojelun tarpeessa. Mutta tähän kysymyksen käsittelyyn liittyy paljon ristiriitaisia kokemuksia, ennakkoluuloja ja jopa pelkoja järjestelmän hyväksikäyttämisestä ja laskelmoiduista kääntymisistä sekä viranomaistahojen uskonnon lukutaidon puutteita. Mutta kuulemme Timolta siitä lisää. Timo, ole hyvä.
Minkälaisia kriteerejä viranomaiset käyttää, kun ne tutkii tätä asiaa? Siellä on perinteisesti ollut tämä tietous raamatusta, kaikenlaisia tämmöisiä raamattu-tietokilpailukysymyksiä, jotkut on tosi hastujakin, niin kuin mikä on vaikka Matteuksen evankeliumin luun 29 sisältö, mitä luku ei edes olemassa, tai jotain tämmöisiä. Sitten on myöskin kristillinen tapakulttuuri, liturgiaan liittyvät asiat, joista tietenkään kaikki ei tiedä mitään, jos on vaikka helluntailaisia, tunteisiin liittyvät asiat. Mikä tunne sinulla oli sitä aikaisemmasta uskonnosta? Mikä tunne sinulla on tästä kristillisestä uskosta? Mitä sillä tunsit, kun käännyit ja minkälaisia tunteita tuli? Mutta monilla ei ole muita tunteita kuin hyvä ja huono. Ei ole niin osaa analysoida tunteitansa. Ei ole tottunut sellaiseen niin tunneilmaisuun. Ja jos ei osaa sitä ilmaista, niin sitten vaan todetaan, että hän ei ole oikea kristitty. Että jos henkilö on hyvin aktiivisesti seurakunnassa mukana, hän on joka sunnuntai Jumalan palveluksessa ja sitten hän on mukana vielä jossain muussa opetusryhmässä ja kotiryhmässäkin kenties mukana, niin sitten saadaan sanoa, että no, hän on täällä vaan niin kuin sosiaalisten tarpeiden tähden. Hän on ystävyyden tähden, hän on kavereiden tähden. Ei hänellä ole aitoa sellaista kuin yksityishengellistä uskoa. Se käännetään näin päin. Taikka sitten toisinpäin, jos hän on tämmöinen vähän tapaa kristitty, eli käy kirkossa vaan ehkä kerran kuukaudessa ja ei osallistu mihinkään pienryhmään tai muun tämmöiseen, on vähän laiska siinä niin kuin uskon harjoittamisessa, niin sitten saattaa sanoa taas hänellekin, että no ei ole aito kristitty, on vaan tämmöinen niin kuin nimikristitty. Ajatelkaapa, miten kaksinaiset standardit meillä on. Sillä saattaa olla maahanmuuttoviraston viranhaltija, joka on virallisesti kristitty. Hänet on kastettu ja aikana ehkä hän haudataankin kristillisesti, mutta hänen kristillisyytensä on siinä. Ja kuitenkin hänet me tunnustetaan, että hän on kristitty. Sitten on hallinto-oikeudenkäynti ja siellä on rivituomareita ja saattaa olla, että heistä suurin osa kolmesta tuomarista on kristittyjä, jotka ehkä ovat käyneet viimeksi jonkun kirkkohäissä ja sitten ollut jonkun sukulaisen rippijuhlaja, mutta eivät käy kirkossa ehkä koskaan Jumalan palveluksessa. Ja kuitenkin he katsovat oikeudekseen, että he ovat kristittyjä. Mutta nyt on sitten maahanmuuttaja, jota ei hyväksytä kristityksi, vaikka hän joka sunnuntai kirkossa ja on aktiivinen ja todistaa uskostansa. Häneltä vaaditaan enemmän. Meillä on erilaiset standardit. Me ollaan itse asiassa seurakunnissa menty samaan tämmöiseen niin kuin yhdenvertaisuuden niin kuin polkemiseen. Eli me vaaditaan myöskin maahanmuuttajalta paljon enemmän ennen kuin hänet kastetaan. Hän täytyy olla 3 kuukautta aktiivisesti mukana seurakunnassa ja opetettavana, kun sen sijaan suomalainen aikuinen, jota ehkä ei ole koskaan siis kastettu, tulee ja sanoo, että haluaisi liittyä kirkon jäseneksi. Niin saattaa olla, että käydään vaan sellainen lyhyt keskustelu sakastissa ja sanotaan, että no kyllähän sä nämä asiat tiedät ja eikö me järjestetä tämä kaste tässä saman tien. On kaksinaiset standardit, ei ole yhdenvertaisuutta. Me ollaan langettu samaan tässä yleisessä paineessa, jossa on epäluulo maahanmuuttajia uusia kristittyjä kohtaan. Muistan, mä ollut hallinto-oikeudessa oikeudenkäynnissä todistajana, jossa henkilö oli pahoinpidelty uskonsa tähden sairaalakuntaan. Ja hänelle sairaalasta todistukset siitä olemassa. Hän oli tehnyt sitä rikosilmoituksen ja se hyökkäys tapahtui vastaanottokeskuksessa. Se tallentui turvakameroihin ja hyökkääjä niin kuin ilmaisee sanoin, että tämä on niin kuin uskonnollinen hyökkäys. Mä niin kuin kysyin, että oletteko katsoneet ne turvakameranauhat? Ei. Niin sitä ei niin kuin katsottu, että se liittyisi tähän tapaukseen mitenkään. Ja hänkin sai sen päätöksen hallinto-oikeudesta, että hän ei ole oikea kristitty. Mutta tämä niin kuin islamilaisen yhteisön todistus siitä, että hän on kääntynyt kristityksi, niin sitä ei niin kuin osattu yhdistää. Niin kuin langat ei mennyt yhteen, että uskonnon lukutaito puuttuu.
Joo. Ja tässä on juurikin se, että ei se muslimiyhteisö ole kiinnostunut siitä, että tiedätkö kuinka monta lukua Matteuksen evankeliumissa on vai ei. Siis eli tavallaan ne asiat, joilla on mitattu sitä uskon aitoutta, niin ei ne ole ne kysymykset, joita muslimiyhteisö kysyy, vaan se riittää, että hän on torjunut islamin ja sanoo olevansa kristitty. Et riippumatta motiiveista ja muista, niin se on sille yhteisölle ikään kuin riittävä peruste sitten tälle kostolle.
Ja totta kai niin tässä täytyy olla sillä tavalla myöskin varovainen, että me ei niin kristittyneen leimata tiettyä ihmisryhmää ikään kuin rikollisiksi tai huonoisiksi ihmisiksi. Että tämä ei tarkoita sitä, että jokainen muslimi olisi jotenkin niin lähtökohtaisesti vaarallinen henkilö tai ilkeä tai jotain sellaista, vaan samalla meidän täytyy tunnustaa, että sillä uskonnossa on tietyt elementit, jotka niin kuin syöttää tätä tämmöistä asennetta ja käyttäytymistä. Nämä, jotka on kääntynyt kristityksi, niin he ovat uhanalaisia lähtökohtaisesti. Mä tunnen 2 henkilöä, joilla on hallinto-oikeuden päätös, että he eivät ole kristittyjä, jotka on kuitenkin seurakunnan työntekijöitä. Meillä on siis seurakunnissa työntekijöitä, joilla on hallinto-oikeuden päätös, että he eivät ole kristittyjä. Onko tämmöistä ennen tapahtunut Suomen historiassa?
Aivan. Sanoit Soili, että tärkein työ tehdään ruohonjuuritasolla. Siellä kristityksi kääntyneiden kanssa heidän tukemiseksi ja rohkaisemiseksi seurakuntatasolla. Usein ensimmäinen seuraus on entisestä yhteisöstä, perheestä, sukukunnasta, uskon yhteisöstä ulos sulkeminen, eli ihmiset jäävät yksin. Ja haastehan on silloin, että miten me kristittyinä, miten kristilliset seurakunnat, kirkko ottaa nämä ihmiset vastaan. Mikä on se kaikkein vaikein asia teidän kokemuksen mukaan uuden yhteisön tarjoamisessa?
Usein se ensimmäinen iso ongelma on se, että meillä suomalaisessa kristillisyydessä ei ole yhteisöä. Meillä on vaan kokoontumisia ja siellä ollaan yksin ja sitten lähdetään pois yksin. Eli ei olekaan sitä yhteisöä. Tämä on iso haaste meidän seurakunnille, mikä on hirveän positiivinen haaste kyllä.
Aivan. Voipa uudistuksen mahdollisuus, niin, jos ajattelee näin. Monilla näillä kääntyneillä on paitsi ikäviä kokemuksia täällä Suomessa viranomaisten tai seurakuntalaisten kanssa tai toisten islamin edustajien kanssa, niin heillä on elämänvaiheessa jo siellä matkalla Suomeen paljon rikkinäisyyttä ja traumaattista kokemusta. Eli nämä ei ole niin kuin helppojen vaiheiden läpikäyneitä ihmisiä. Ja voi olla hyvin raskasta niin kuin osallistua siihen ja kuunnella sitä tuskaa ja epäonnistumista. Ja puhutaankin tämmöisestä niin kuin sijaistraumatisoitumisesta, että monet näistä vilpittömistä suomalaisista ystävistä on niin kuin uupuneet siihen. Miten tällaista voisi jotenkin niin kuin ennaltaehkäistä tai auttaa ja mistä löytyisi tähän tukea ja apua?
Parempi on joku lähempänä oleva ihminen. Eli jos siinä omassa seurakunnassa voi olla semmoista niin kuin jonkinlainen ryhmä tai pienyhteisö, raamattupiiri tai joku semmoinen, mä uskon siihen, että jaetut murheet puolittuu ja jaetut ilot kaksinkertaistuu. Mm. Tarvitaan sitä, että missä jaan niitä asioita.
Mikä sun kokemus oli?
Aika samanlainen resepti. Että juurikin se, että jaetaan sitä vastuuta. Ja se ei tarkoita, että välttämättä kaikkien siinä, jos on vaikka rukousriinki tai tämmöinen ryhmä, jossa sitten jaetaan näitä asioita, niin ei kaikkien siinä mukana olevien tarvitse olla itse mukana siinä työssä. Ne voi silti osallistua just sillä tavalla, että he on tukemassa tätä, joka tekee aktiivisemmin ja rukoilemassa hänen puolestaan. Ja kyllä mä haastasin myös seurakuntien työntekijöitä siihen, että he olisi konkreettisesti tukena näille ihmisille ja ottaisivat itse myös vastuuta. Että ei ole tämmöistä hajuraan pitämistä, vaan että itse myös kädet saveen ja mukaan siihen. Et koska siinä on kyllä tämä riski, että joku tämmöinen sydämellinen ihminen sitten polttaa itsensä loppuun. Ja ne on niin rajuja ne tarinat. Joo. Siis ne kokemukset, mitä kuulee, että minkälaisen tien ihminen on esimerkiksi tänne, että on päässyt tänne Suomeen. Sekin on ihan oma kertomuksensa ja ne elämän kohtalot on niin hurjia usein, että kyllä siinä voi ihminen lupua.
Auttajilla itsellään saattaa olla myöskin se ongelma, että haluaa mustasukkaisesti pitää. Tämä on minun ystävä ja minä olen ei kukaan muu ei saa tulla auttamaan, että minä vain. Ja se on huono lähtökohta.
Te olette pistäneet itsenne tietyllä tavalla likoon ja te tunnette näitä ihmisiä näiden tarinoiden takana. Ja olette kuullut juuri niitä haastavia tarinoita, surullisia tarinoita, todistaneet niitä. Niin mikä saa teidät jatkamaan? Mikä motivoi ja mikä antaa toivoa?
No ensinnäkin mä sanon, että mä en ole kyllä läheskään pistänyt itseäni likoon, niin kuin Samassa varaus, vaikka niin kuin Timo tai monet muut, esimerkiksi niin kuin tuolla Luther-kirkolla, niin ne on monet, jotka on niin kuin todella sillä tavalla niin kuin täysin omistautuneita. Et mulla on niin kuin vaan tämmöisiä pieniä rippeitä, ja mä ajattelin, että mä voin vaikuttaa niillä tasoilla, missä mä olen, esimerkiksi tuolla kirkollisessa päätöksenteossa ja tämmöisessä, että haluan niin kuin mieluummin osoittaa kunnia niille, jotka todella niin kuin on uurastaa tämän eteen. Mutta kyllä mä ajattelin, että tämä on niin kuin itsestäänselvä asia. Sen mä näen suuren Jumalan suunnitelman tässä asiassa, että tätä kautta evankeliumi saadaan näille kansoille, jotka on ollut hyvin tavoittamattomia. Ja näkisin myös tärkeänä sen, että me päästäisiin kouluttamaan tästä joukosta myös sitten sellaisia hengellisen työntekijöitä, evankeliumin julistajia, jotta he pystyvät mahdollisesti myös jossain vaiheessa omassa kotimaassansa perustamaan seurakuntia, kertomaan evankeliumia eteenpäin. Eli tavallaan toivon, että tässä olisi myös tämmöinen laajamittainen lähetysnäky meillä siinä, että miten lähetystyö menee niin, että todellakin sitten kerran Jumalan kasvojen edessä kaikista kansoista, kaikista kansanheimoista, kaikista kielistä on niitä, jotka ylistää Jeesusta. Se näkyy on kyllä se, mikä mua tässä rohkaisee. Ja sitten se ihan, että Jeesus kehotti meitä kantamaan toistemme kuormia ja tämä on semmoinen keino, missä sitä voidaan omalla pienellä osallamme tehdä.
Entä Timo?
Minuakin rohkaisee tässä matkan varrella semmoiset käsittämättömät Jumalan ihmeet, missä kun kaikki keinot on käytetty ja kaikki viranomaiset on käyty läpi ja yritetty sitä ja tätä ja käytetty tuntikausia semmoiseen kaikenlaiseen niin kuin vääntämiseen siinä, että miten tämä asia ratkaistaan. Ja sitten kun kaikki toivo on mennyt ja ollaan niin kuin siellä ihan pohjalla, että vaikkapa Danielin veljet, jotka oli niin yöllä olivat menettäneet viimeisenkin kätköpaikkansa Kabulin kaupungissa, heidät oli ryöstetty, 2 pientä poikaa, alaikäisiä. Sitten yöllä yhtäkkiä heille löytyy se apu. Se oli aivan käsittämätön asia. Taikka mä ajattelin yhtä henkilöä, joka oli säilönotossa. Häntä vielä niin kuin maahanmuuttovirasto haastatteli. Hän odotti säilönotossa pakkopalautusta Afganistaniin. Ja sitten maahanmuuttoviraston haastattelija siinä. Ja tämä henkilö sanoi, että hän haluaa kertoa evankeliumin afgaaneille. Että hänen sydämessään on palo kertoa, mitä hän on löytänyt. Hän haluaa kertoa sen afgaaneille myöskin tavalla tai toisella. Ja sitten se haastattelija sanoi, että me voimme lähettää sinut aivan pian takaisin. Sitten saa toteuttaa sitä lähetystehtävää. Niin tämä henkilö sanoi, että minä tiedän, teillä on oikeus siihen. Te voitte minut lähettää, mutta jos te lähetätte minut, pystyn kertomaan evankeliumista ehkä 1 päivän, ehkä 2, ehkä vain muutaman tunnin. Ja se loppuu siihen. Minä tiedän, että teillä on se oikeus. Tämmöiset asenteet ja tämmöiset vastaukset, missä oli läsnä kuulemassa tämän. Nämä on semmoisia, jotka sykähdyttää ja jotka antaa myöskin voimaa jatkaa eteenpäin, että Jumala toimii tässä kaiken keskellä. On lupa uskoa, mutta ei ole aina lupa jäädä henkiin.
Kylvaja.fi